ีดีธรรมบรรยายชุดเล่าเรื่องให้โยมฟังชุดที่สองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ประยุตโตวัดยานเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่19สมาธิอธิจิตตสิกขาขันติบรรยายเมื่อช่วงวันที่7ถึง19พฤศจิกายนพุทธศักราช2528
อนุภาพได้พูดในเรื่องพุทธคุณบรรยายมาบัดนี้ก็จบพุทธคุณทั้ง9แล้วตอนนี้ก็กลับมาสู่ธรรมะทั่วไปคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าธรรมะนั้นก็มีมากมายท่านจัดเป็นหมวดหมู่ในฝ่ายข้อปฏิบัตินั้นก็รวมอยู่ในหลักที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาจากศีลสมาธิปัญญานี้ก็แยกขยายออกไปเป็นหัวข้อธรรมะหรือองค์ธรรมต่างๆมากมายหลายประการหยิบยกมาพูดกันได้ไม่รู้จักสิ้นสุดในบรรดาธรรมะเหล่านั้นวันนี้อาตมาภาพคิดว่าจะพูดหลักในหมวดที่เรียกว่าสมาธิหรือเรียกตามภาษาของท่านแท้ๆจะเรียกว่าในหมวดอธิจิตสิกขาคือหมวดเกี่ยวกับการฝึกฝนอบรมจิตให้เจริญยิ่งขึ้นในหมวดนี้ก็มีหลักธรรมหลายข้อที่เป็นข้อสำคัญสำคัญก็มีสัมมาวายามะความเพียรพยายามชอบสัมมาสติความระลึกชอบหรือสติชอบแล้วก็สัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นชอบในหัวข้อเหล่านี้ก็มีธรรมะปลีกย่อยต่างที่จะยกมาพูดในวันนี้ก็เอาเรื่องขันติเพราะขันตินี้ก็เป็นหลักธรรมที่อยู่ในประเภทที่ทำให้จิตใจเข้มแข็งก็เข้าอยู่ในพวกสมาธิเป็นตัวที่ใกล้ๆกันกับความเพียรความเพียรนี่วิริยะใจสู้ใจกล้าเข้มแข็งแล้วก็มีขันติความอดทนนี้ก็เป็นตัวเสริมมาช่วยกันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในคาถาที่เรียกว่าโอวาทปาติโมกจะเห็นว่าทรงยกขันตินี้คือเป็นข้อแรกเป็นคำแรกในโอวาทปาติโมกเลยว่าขันติปรมังตโปตีติขาแปลว่าขันติเป็นยอดตบะหรือตบะนั้นก็มีขันตินี่แหละเป็นอย่างสูงสุดขันตินั้นเราก็แปลกันว่าความอดทนหรือความทนทานความอดทนนี้มีหลายลักษณะอาจจะจำแนกง่ายๆเพื่อความเข้าใจพื้นๆว่าเป็น4ประเภทอดทนอย่างที่1ก็คืออดทนต่อความทุกขเวทนาทุกขเวทนาก็ความเจ็บปวดความเมื่อยพบหรือเวลาเจ็บไข้ก็มีความเจ็บปวดความรู้สึกประเภทนี้เรียกว่าทุกขเวทนาเป็นสิ่งที่ทนได้ยากแต่สำหรับผู้มีธรรมะก็จำเป็นจะต้องอดต้องทนความอดทนต่อทุกขเวทนาความเจ็บปวดไว้ได้ไม่แสดงอาการวิปริตหรือว่าไม่ทำให้ละเมิดความดีความงามอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความอดทนอย่างคนเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่มีความอดทนซะเลยตนเองก็ยิ่งมีความทุกข์ความเดือดร้อนมากขึ้นคนอื่นที่เฝ้ารักษาพยาบาลก็พลอยลำบากลำบนเป็นคนที่พยาบาลรักษายากแต่ถ้ามีความอดทนแล้วก็ทำให้การรักษาพยาบาลง่ายขึ้นเพราะคนที่ไม่อดทนนั้นก็อาจจะไม่ยอมปฏิบัติตาม วิธีการที่แพทย์แนะนำหรือตามที่คนรักษาพยาบาลบอกให้ทำก็เป็นคนรักษายากถึงเวลาจะรับประทานยาก็ไม่ยอมรับประทานถึงเวลาเจ็บปวดก็จะแสดงอาการออกมาเป็นความฉุนเฉียวต่างๆคนที่อยู่ใกล้ชิดก็ลำบากลำบนไปด้วยใจคอก็พลอยไม่สบายทั้งร่างกายทั้งจิตใจไม่สบายเพราะฉะนั้นความอดทนก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการที่จะให้ผ่านทุกขเวทนาไปได้นี่ประการที่สองก็คืออดทนเรื่องความตัดจำซึ่งเป็นมักจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการงานการงานที่ยากที่ทำด้วยความลำบากที่มีความสลับซับซ้อนมีเรื่องวุ่นวายมากก็เป็นเครื่องยั่วยวนกวนใจที่จะทำให้รู้อำนาจธรรมะตัวรู้อำนาจสำคัญก็คือโทสะแล้วก็ความโกรธถ้าทนไม่ไหวก็อาจจะแสดงอาการฉุนเฉียวออกมาหรืออาจจะหยุดเลิกงานนั้นไปงานนั้นก็ไม่สำเร็จนั้นผู้ที่จะทำงานให้สำเร็จได้ก็จะต้องมีความอดทนความอดทนต่อความตรัสตามความยากลำบากต่างๆในงานนี้เป็นความเข้มแข็งที่จะทำให้ฝ่าฟันเอาชนะงานการที่ยากนั้นไปจนบรรลุความสำเร็จและต่อไปความอดทนอย่างที่สามก็คือความอดทนต่อถ้อยคำของผู้อื่นที่ทำให้เจ็บช้ำน้ำใจหรือกิริยาการที่กระทบกระแทกจิตใจตลอดจนกระทั่งกันอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาทั้งหลายอันนี้เราอยู่ในโลกก็เป็นธรรมดาที่จะต้องประสบสิ่งที่ปรารถนาบ้างไม่น่าปรารถนาบ้างจะให้เป็นไปตามพอใจทั้งหมดไม่เป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะในเมื่ออยู่ร่วมกันก็จะต้องมีปัญหาเนี่ยคือโดยกิริยาวาจาของผู้อื่นโดยตั้งใจบ้างไม่ตั้งใจบ้างก็มีความกระทบกระทั่งจำเป็นจะต้องมีความอดทนถ้าอดทนไปได้ก็ทำให้ตนเองไม่รู้อำนาจธรรมะไม่มีความโกรธเป็นต้นแล้วก็ไม่เกิดเรื่องทะเลาะวิวาทกันทำให้เหตุการณ์ที่อาจจะรุนแรงนั้นกลายเป็นเรื่องสงบเบาบางหายไปเพราะฉะนั้นก็ต้องมีหลักเรื่องขันติความอดทนในลักษณะที่สามนี้เป็นเครื่องประกอบอีกแง่หนึ่งแล้วก็ประการสุดท้ายความอดทนได้แก่ความอดทนต่อกิเลสในใจของตนเองอันนี้เป็นตัวที่อยู่ภายในลึกซึ้งที่สุดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นความอดทนอะไรก็ตามเมื่อสืบมาถึงที่สุดแล้วก็อยู่ในใจของตัวเองก็กลายเป็นความอดทนต่อกิเลสในใจอดทนต่อกิเลสคือความโลภอดทนต่อกิเลสคือความโกรธอดทนต่อกิเลสคือความหลงเมื่อโลกจะเห็นว่าไม่ถูกต้องตามธรรมะก็อดทนไว้ได้ไม่ทำตามอำนาจกิเลสนั้นไม่ยอมให้กิเลสชักพาไปหรือว่ามีความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็อดทนระงับความโกรธไว้เสียเรื่องกิเลสนี้ก็มีมากมายเป็นตัวรบกวนยั่วยวนล่อร้าวจิตใจอยู่เสมอให้ต้องใช้ความอดทนถ้าอดทนได้สำเร็จก็แสดงว่ามีความเข้มแข็งจะเป็นผู้ชนะนี่ก็เป็นลักษณะต่างๆของหลักธรรมที่เรียกว่าขันติหรือความอดทนทีนี้ขันติหรือความอดทนนั้นถ้าว่าเฉพาะตัวมันเองที่เรียกว่าเป็นความทนทานนั้นบางทีมันก็มีลักษณะที่เกิดปัญหาในใจของตัวเองเหมือนกันว่าเราอดทนจะเป็นอดทนต่อทุกขเวทนาก็ตามอดทนความลำบากตรากตรำก็ตามหรืออดทนโดยเฉพาะอดทนต่อสิ่งที่มากระทบกระทั่งจิตใจอันนี้ถ้าลำพังอดทนอย่างเดียวบางทีก็เกิดความกดดันอัดอั้นในใจขึ้นมาและกลายเป็นความทุกข์เพราะฉะนั้นความอดทนนี้ก็ทำให้มีปัญหาได้คือความอัดอั้นแล้วก็จะเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายใจตัวเองเป็นอันมากเพราะฉะนั้นท่านก็เลยสอนหลักธรรมข้ออื่นๆมาช่วยเพื่อให้ขันติเนี่ย ได้ผลดีทั้งอดทนสำเร็จด้วยแล้วก็ไม่เกิดปัญหาในเรื่องความกดดันอัดอั้นเดือดร้อนใจธรรมะอะไรที่จะมาช่วยในเรื่องขันตินี้ก็มีหลายอย่างธรรมะที่ท่านให้ใช้กับขันติเสมอๆในที่นี้ยกมา3อย่างเพราะเป็นตัวเด่นๆอันที่1ก็คือหลักที่เรียกว่าโสรัจจะโสรัจจะนั้นแปลกันว่าความเสงี่ยมหรือความเสงี่ยมงามหมายถึงความมีอัธยาศัยประณีตจิตใจรักความดีความงามเมื่อเราประสบอารมณ์ที่ยั่วยวนจะทำให้ละเมิดธรรมะให้อดทนไว้ได้เช่นความโกรธความโกรธนี่เป็นตัวเด่นที่สุดในเรื่องที่เป็นศัตรูกับเรื่องขันติถ้าเราแสดงอาการลุกอำนาจความโกรธก็จะมีความฉุนเฉียวกิริยาวาจาก็ไม่งดงามถ้าไม่มีความอดกั้นเสียเลยแสดงออกไปตามกิเลสโดยสิ้นเชิงก็จะกลายเป็นคนที่มีกิริยาวาจาที่ดูไม่ได้อะไรทำนองนี้ซึ่งอาจจะถึงกับน่าเกลียดนี่ถ้าหากว่ามีโสรัจจะก็คือรักความประณีตรักความงดงามไอตัวโสรัจจะการที่รักความงามนี้ใจจะมุ่งอยู่ปักอยู่ที่ความงดงามความเรียบร้อยก็ไม่อยากให้กิริยาการของตนเองนั้นเป็นไปในลักษณะที่ไม่น่าดูก็จะเป็นตัวฉุดดึงให้ขันติได้ผลด้วยแล้วก็พอใจในการที่ตนเองนั้นรักษาความเรียบร้อยความดีงามไว้ได้เมื่อตนเองรักษาความเรียบร้อยดีงามไว้ได้ก็มีความสบายใจในเวลาที่จะต้องขันตินั้นก็นึกถึงอยู่เสมอว่าเราจะรักษาความเรียบร้อยความดีงามกิริยาการที่ประณีตเอาไว้ถ้าตั้งใจอย่างนี้แล้วก็จะไม่เกิดความกดดันความอัดอั้นใจจากขันติมากนักหรืออาจจะมีความสบายใจได้ซ้ำว่าแม้มีขันมีเรื่องมายั่วยวนให้รู้อำนาจโทสะแต่เราก็สามารถรักษากิริยาการของเราไว้ให้เป็นปกติเรียบร้อยงดงามได้ทำได้เช่นนั้นและจิตใจก็มีความแช่มชื่นเบิกบานอันนี้ก็เป็นคุณธรรมที่เข้ามาเสริมให้ขันติได้ผลดียิ่งขึ้นข้อที่สองธรรมะที่ช่วยขันติก็คือวิริยะวิริยะความเพียรตัวนี้มักจะมาเสมอด้วยการกับขันติโดยเฉพาะในเรื่องธุระการงานแล้วจะต้องอาศัยวิริยะความเพียรนี้เป็นเครื่องฝ่าฟันวิริยะแปลว่าความแก้วกล้าความสู้งานใจที่สู้งานนี้ทำให้รวมเอาจิตใจนั้นมาอยู่กับงานของตนเองเมื่อจิตใจมาอยู่กับงานหรือเรื่องที่ทำก็เรียกว่ามีวิริยะเกิดขึ้นแล้วแม้จะมีสิ่งที่จะต้องอดทนก็จะไม่รู้สึกว่ามากดดันเพราะว่าใจนั้นวิ่งแล่นไปข้างหน้าไปตามวิถีทางที่วิริยะความเพียรจะผลักดันจะชักจูงไปเมื่ออย่างน้อยใจอยู่กับงานเมื่อใจอยู่กับงานตั้งใจจะทำงานให้สำเร็จความรู้สึกที่จะต้องอดทนที่จะต้องเป็นความกดดันก็หายไปเพราะฉะนั้นวิริยะก็เป็นตัวช่วยอย่างที่สองและตัวที่สามก็คือธรรมะธรรมะแปลว่าการฝึกฝนปรับปรุงตนเองอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญญาด้วยเมื่อเรามีใจของเรามุ่งอยู่ในเป้าหมายที่ว่าจะฝึกฝนตนเองจะทำตนเองให้เจริญงอกงามในธรรมะยิ่งขึ้นไปเช่นเป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็คิดว่าเราจะต้องปฏิบัติธรรมข้อนั้นข้อนั้นจะทำให้สำเร็จใจที่มุ่งจะฝึกฝนตนเองเนี่ยเมื่อมารับอารมณ์ที่ทำให้เกิดความยั่วยวนจะต้องอดทนแล้วก็จะรู้สึกว่านี่ได้สิ่งที่มาฝึกฝนตนเองก็จะเกิดความปิติยินดีได้ซ้ำแทนที่จะเสียใจหรือกดดันอัดอั้นใจก็กลับดีใจว่าได้เครื่องฝึกตนเอามาทดสอบตนเองถึงความเข้มแข็งและใจที่พุ่งไปในเป้าหมายของตนเองนั้นบางทีก็ไม่เอาใจใส่ต่อสิ่งที่มากระทบกระทั่งเพราะรู้สึกว่าเราจะทำสิ่งที่เราต้องการทำให้สำเร็จเราจะฝึกตนให้ก้าวหน้าในธรรมะยิ่งขึ้นไปสิ่งนี้ไม่เกี่ยวการงานของเราไม่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของเราเราไม่เอาใจใส่ด้วยจิตใจที่มุ่งไป ว่าได้ทดสอบตนเองให้ฝึกตนเองก้าวหน้าก็ดีหรือได้รู้สึกว่าสิ่งนั้นไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราจะทำก็ดีไม่ถือเป็นอารมณ์อันนี้ก็ทำให้ความอดทนนั้นได้ผลหรือบางทีก็เลยไม่ต้องใช้ความอดทนได้ซ้ำเพราะว่าจิตใจนั้นมีความสบายมีความพุ่งแล่นไปในธรรมะอาจจะเกิดปีติดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี่ก็เป็นหลักข้อที่3เรียกว่าธรรมะมาช่วยในการที่จะอดทนก็รวมก็มีธรรมะที่จะมาช่วยผู้ปฏิบัติได้ทั้ง3อย่างแล้วจะเลือกเอาข้อไหนก็ได้จะเลือกเอาโสรัจจะก็ได้จะเลือกเอาวิริยะก็ได้จะเลือกเอาธรรมะก็ได้หรือจะเอาทั้ง3อย่างรวมกันไปก็ได้ก็เป็นอันว่าถ้ามี3อย่างนี้แล้วการประพฤติปฏิบัติขันติความอดทนก็จะสำเร็จได้โดยง่ายนี่เมื่อได้ปฏิบัติบำเพ็ญขันติแล้วก็จะเกิดผลดีเรียกว่าอานิสงส์อานิสงส์ขันติที่เราเห็นชัดๆก็อันที่หนึ่งก็คือความเรียบร้อยความดีงามเรียบร้อยดีงามทั้งกายทั้งใจอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วว่าผู้ที่มีขันติอดทนไว้ได้ก็ไม่แสดงอาการกิริยาที่วิปริตออกมาก็ดำรงตนอยู่ในความเรียบร้อยดีงามเป็นความเรียบร้อยดีงามทั้งส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมเพราะว่าในแง่ของส่วนรวมผู้ที่อยู่ร่วมกันเมื่อมีขันติมีความอดทนด้วยกันแล้วก็รักษาความสงบเรียบร้อยความสามัคคีไว้ได้เป็นผลเป็นอานิสงส์ประการที่หนึ่งประการที่สองก็สามารถดำรงธรรมะไว้ได้เอาชนะกิเลสได้เพราะว่าถ้าหากว่าไม่มีความอดทนสักอย่างเดียวก็จะประพฤติธรรมะต่างๆไม่สำเร็จทำไปไม่ตลอดรอบฝั่งหรือว่ากิเลสเกิดขึ้นแล้วก็เลยกลายเป็นรู้อำนาจกิเลสกลายเป็นอยู่ในความครอบงำของกิเลสหรือเป็นทาสของกิเลสไปถูกกิเลสชักพาไปถ้ามีขันติแล้วก็เอาชนะกิเลสได้อันนี้ก็เป็นผลดีเป็นประโยชน์อย่างที่สองและประการที่สามก็คือว่าทำให้งานที่ตนกระทำนั้นสำเร็จจะเป็นงานทั่วไปการประพฤติปฏิบัติในกิจการงานอาชีพอาศัยความอดทนก็ทำได้สำเร็จหรือเป็นการปฏิบัติธรรมบำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญภาวนาก็ตามเมื่อมีความอดทนแล้วก็ทำไปจนลุล่วงได้บรรลุผลสำเร็จก็เป็นอันว่าขันตินี้เป็นตัวนำมาซึ่งผลสำเร็จเพราะฉะนั้นจึงมีพุทธภาษิตสรรเสริญคุณของขันติไว้เป็นอันมากเช่นอย่างพุทธภาษิตที่ว่าขันติธีรสะลังการโรแปลว่าความอดทนหรือขันตินี้เป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์เพราะนักปราชญ์ก็มีปัญญาดีแล้วแหละแต่ปัญญานั่นบางทีปรากฏว่าไม่ได้ช่วยนักปราชญ์เพราะนักปราชญ์ขี้โกรธก็เยอะนักปราชญ์ขี้โมโหโกรธง่ายพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นนักปราชญ์แล้วโมโหง่ายไม่ดีหรือบัณฑิตมักโกรธไม่ดีเป็นพุทธภาษิตอยู่นี้ตรงข้ามถ้าบัณฑิตนี้เป็นคนมีความอดทนความอดทนนั้นก็เป็นอลังการหรือเป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ทำให้เป็นนักปราชญ์ที่มีความงามไปด้วยเพราะนั้นท่านก็สรรเสริญคุณขันติว่าในแง่นี้แล้วก็อีกประการหนึ่งบอกว่าขันติหิตะสุขาวหาแปลว่าขันติคือความอดทนนำมาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลและความสุขก็อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าเมื่อปฏิบัติทำกิจหน้าที่ใดๆก็ตามมีขันติมีความอดทนก็จะบรรลุผลสำเร็จได้ตามที่มุ่งหวังแล้วก็ถ้าใครต้องการจะบำเพ็ญตบะตบะนั้นก็นี่แหละบำเพ็ญขันติบำเพ็ญขันติก็คือบำเพ็ญตบะอยู่แล้วนั่นเองเพราะเข้ากับลักษณะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในคาถาโอวาทปาติโมกว่าขันติปรมังตโปตีติขาก็หมายความว่าตบะนั้นน่ะก็มีอย่างสูงสุดก็คือขันตินี่แหละไม่เหนือขันติขึ้นไปจะบำเพ็ญตบะขั้นไหนก็ตามก็ต้องอาศัยขันติความอดทนจึงจะสำเร็จเพราะฉะนั้นผู้ใดมีขันติผู้นั้นก็เป็นผู้บำเพ็ญตบะอยู่ในตัว ไม่จำเป็นจะต้องออกไปบำเพ็ญทุกข์ในป่าก็สามารถบำเพ็ญตบะได้คือการบำเพ็ญขันติธรรมนี้เองและท่านก็บอกว่าขันติตโปตปัสสิโนขันตินั้นเป็นตบะของผู้บำเพ็ญครบก็ไปอ่านว่าหลักธรรมเรื่องขันตินี้มีความหมายและมีอานิสงส์คุณประโยชน์ดังที่อาจารย์ภาคแสดงมาวันนี้ก็คิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องขันตินี้ก็คงเป็นประโยชน์กับโยมเพราะโยมก็ใช้หลักธรรมข้อนี้อยู่เสมอแล้วก็การที่นำมากล่าวก็จะช่วยส่งเสริมให้การปฏิบัติขันตินั้นได้เจริญเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปและขอให้โยมได้รับอานิสงส์ผลดีงามแห่งการบำเพ็ญขันติธรรมนี้ตลอดจนกระทั่งได้บรรลุผลสำเร็จในการปฏิบัติธรรมสมความมุ่งหมายตลอดไปเทอญ